Herra forseti. Samfylkingin leggur til að 1 milljarður renni til rekstur hjúkrunarheimila í landinu og þessi upphæð bætist þá við þær 300 milljónir sem að stjórnarmeirihlutinn treysti sér til að auka í reksturinn. Samtök rekstraraðila hafa nefnilega óskað eftir 1500 milljónum en með þessari breytingu þeirri kröfu að nokkru mætt. Vandinn við þennan málaflokk að rekstur hans á svo mörgum höndum. Meðan annars eru fjölmörg sveitafjölum sem að reka hann með halla og þurfa þá að mæta honum með því að taka aura úr öðrum málaflokkum, tómstundum unglinga, menningarlífi, tómstundum aldraðrejafir og í þess er ekkit réttlæti þar sem ríkið á að greiða fyrir þetta. Þá hafa komið fulltrúar rekstraraðila og talað að það þyrfti bókstaflega að fara að skera niður kjöt á sunnudögum. Og getur það háttvirtur þingheimur verið sammála það að í orðsins fyllstu merkingu þá búið að skera inn að beini?
Nú gerir grein fyrir atkvæðinu háttvirtur þingheimur.